svetovalnica.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, dobro jutro. Danes bomo govorili o temi, ki smo jo že napovedovali, in sicer kar nekako sodi v ta poletni čas, ko se morda znajde na našem krožniku tudi kakšna riba več. Doktorica Urška Blaznik, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav in dobro jutro.
Dobro jutro. Podatki kažejo, da prebivalci Slovenije zaužijemo premalo rib. Ti podatki so sicer narejeni na osnovi vprašalnika, pa vendarle, ali še vedno držijo?
Ja, tudi zadnji podatki, ki smo jih zajemali v letih 2017-18, se pravi, da so relativno novi, so pokazali, da se prebivalci Slovenije premalokrat odločamo za ribe, in sicer jih uživamo približno 1 do 3krat na mesec samo, to je skoraj 4krat premalo, ker naj bi jih nekje od 1 do 2krat na teden. Podobno je pri odraslih in seveda tudi pri otrocih potem, ker vsekakor prenašamo svoje prehranjevalne navade na otroke. Glede količine, Statistični urad Republike Slovenije nekako ocenjuje, da zaužijemo približno 2 kg rib na prebivalca na leto, celo od leta 2000 ta številka nekoliko pada, kar je seveda skoraj 10krat manj kot naprimer kakšne severne države, kjer so precej večji uživalci rib kot pa mi. Skratka, še vedno sodimo nekako na rep uživalcev rib.
Zanimivo, kljub temu, da imamo morje, da smo tudi morska država, ne?
Ja, sej pravzaprav, da bi rekli, da so ribe samo morske, a ne? To je
seveda.
Kar nekako, če se že ljudje odločajo, da uživajo ribe, potem res praviloma bolj morske, čeprav imamo tudi sladkovodne ribe in pravzaprav kakovostne sladkovodne ribe, naši vodotoki so kljub vsemu še relativno kakovostni, tako da bi si v prihodnje želeli, da bi ljudje tudi nekako razmišljali v tej smeri, da se da tudi sladkovodna riba zelo lepo pripraviti in je tudi praktično bolj dostopna skoraj kot pa morske ribe.
Ja. Greva k bistvenemu vprašanju, zakaj torej naj bi denimo tedenski jedilnik vseboval približno 200 gramov ribjega mesa z dovolj maščobnimi kislinami? Slišali smo že večkrat, da so pomembne v naši prehrani. Kaj je tako pomembnega pri ribah?
Ribe so zdravju koristno živilo in to v več pogledih. Prvič je, v bistvu gre za beljakovine, ki so zelo lahko prebavljive, zato so primerne praktično za vse populacijske skupine, od otrok do starejših, a ne, ki morda težje uživajo kakšno beljakovinsko hrano, ki je v njihovem obdobju zelo pomembna. Potem so vir recimo vitamina D, za katerega se nekako smatra, da nam ga primankuje v dnevni prehrani. Potem so lahko recimo morske ribe tudi bogat vir mineralov, kot so naprimer kalcij, fosfor, potem tudi vir mineralov, kot je naprimer jod, selen, ki nam tudi pogosto primankuje v prehrani. Skratka, ribe so eno tako odlično beljakovinsko živilo. Če jih kombiniramo naprimer tako tradicionalno, je recept riba z blitvo, a ne, in krompirjem, zdaj, če tega krompirja ni preveč, a ne, potem je tak obrok dejansko zelo lep, uravnotežen obrok.
Kaj pa je zdaj na tej kombinaciji blitva in riba?
Ja, zanimivo je, da imamo tudi v Sloveniji raziskovalce, ki se ukvarjajo s temi kombinacijami živila, ne, ki jih nekako tradicionalno poznamo in ki pravzaprav blitva nekako lahko zaščitno deluje, da se absorbira manj morebitnih škodljivih snovi, ki bi lahko bile prisotne v ribah, a ne, ker najbrž je posledica tega nizkega uživanja rib tudi nekako predsodek ali pa pač, ne vem, informacija o tem, da ribe lahko vsebujejo številne škodljive snovi.
No, vse te teme se bova tudi midva dotaknila. Ja. Še to, torej blitva?
Ja, blitva pomaga, da se teh škodljivih snovi manj absorbira. Se pravi, blitva je vir zaščitnih snovi.
Zdaj vemo, da so ribe zelo zdrave, da jih premalo zaužijemo in nakazali ste, da je razlog tudi v informacijah oziroma vedenju, da so vedno bolj tudi onesnažene zaradi onesnaženosti naših rek in morja. Tudi pri vas ste izvedli monitoring, če sem prav zaznal, na zadnje leta 2013 med sladkovodnimi ribami.
Ja, tega nadzora je več. Ne? Ves čas se v bistvu izvaja nadzor nad vsebnostjo teh onesnaževal v ribah in večinoma se kaže pravzaprav, da seveda Ribe so odraz okolja, v katerem živijo. Vemo, da so pač naša morja, da so vodotoki, so onesnaženi do neke mere, ampak kljub vsemu ugotavljamo, da v večini primerov vsebnosti teh onesnaževal ne presegajo teh mejnih vrednosti, ki veljajo na tem področju. Ne. Sveda mi že dolgo časa vemo, da v ribah, kaj je vse v ribah lahko prisotno, in zato veljajo tudi za trženje rib in ribjih proizvodov določene mejne vrednosti, ki jih pač morajo biti upoštevane, in če te niso presežene, potem ta živila ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi.
Kdo kontrolira te vrednosti?
Nadzor nad živili živalskega izvora in tudi sicer nad živili upravlja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Mi pravzaprav dostopamo le do njihovih podatkov in jih potem primerno obdelujemo, če je potrebno. Zdaj, glede na to, da smo dobili popolnoma nove podatke o porabi živil pri prebivalcih Slovenije, bomo upravili tudi eno tako večjo študijo glede priporočil, koliko in kakšne ribe naj bi uživali tudi prebivalci Slovenije, tako prav recimo številkami podkrepljeno. No.
Kateri pa so tisti elementi oziroma snovi, ki se največkrat pojavijo kot, v ribah kot tiste, ki jih ne želimo imeti?
Ja, tako kot sem že rekla, ribe so pač dejansko velik odraz okolja, v katerem živijo. So celo en tak indikator onesnaženosti okolja, ker pač s prečrpavanjem vode seveda akumulirajo vse snovi, ki v vodi so prisotne in se ponavadi nabirajo v maščevju, se pravi v mastnem tkivu ribe. Zdaj najbolj pogosto omenjane so seveda kovine, strupene kovine, med njimi živo srebro, ki ga ribe nekako tako spremenijo v organsko obliko, v metilno živo srebro, ki je v bistvu tudi najbolj strupena oblika živega srebra. Poleg tega sta prisotna lahko tudi svinec, kadmi. Potem so pa organska obstojna onesnaževala, ki so v bistvu v okolju ves čas prisotna, ne, in jih v ribah potem seveda tudi najdemo. To so in poliklorirani bifenili, in dioksini, in dioksinom podobni poliklorirani bifenili, bromirani zaviralci gorenja. Pač skratka vse te komplicirane organske spojine, ki jih nekako zaznavamo in so posledica onesnaževanja človeka. Ne? In na njih smo pozorni, ne samo na ribah kot samih, ampak tudi v vodotokih, v sedimentih, se pravi, vse tam se v bistvu te vsebnosti kontrolirajo in se poskuša pač na nek način izvajati ukrepe, da se to omili. V okolju, v katerem pač mi živimo, vemo, da imamo en del Jadranskega morja, del Tržaškega zaliva, ki je kar obremenjen, ne, in s kovinami in z zdaj pač v zadnjem desetletju aktualno mikroplastiko tudi, a ne, ki se seveda neposredno še ne pojavlja, vsaj mikroplastika ne, za nanoplastiko ne vemo, ker jo še ne znamo določati, ampak mikroplastika se večinoma ustavi v bistvu na škrgah rib in v bistvu bolj škoduje ribama, ne, kot pa zdaj trenutno nam.
Kot človeku, ki jih potem zaužije. Pri monitoringu oziroma preiskavi, ki ste jo naredili, ste ugotovili onesnaževala prostoživečih sladkovodnih rib v nekaterih rekah.
Ja, sladkovodne ribe prav tako, ne, so seveda odraz okolja, tudi celo Agencija Republike Slovenije za okolje jih ribe uporablja kot indikator onesnaženosti okolja, se pravi v najbolj tistih predeljih, kjer je v bistvu veliko industrijsko onesnaženje, a ne, se potem oduzame vzorce rib, ki so dolgo živeče, se pravi, da v nekem okolju res dolgo časa preživijo in zelo idealno, kar se nas tiče, v bistvu raziskovalcev akumulirajo vse, kar v tem okolju je. In seveda opazno je, da v določenih predeljih seveda te ribe potem za človeka niso užitne, ne, zato ker imajo previsoke vsebnosti teh onesnaževal. Ampak velja, da v teh predeljih tudi v bistvu ribiške družine ne gospodarijo z ribami in tam pravzaprav niti ni odlova in tudi niso, te ribe se zelo redko znajdejo na krožnikih ljudi, vsaj ne tako, da bi, bomo rekli, legalno. Ker v bistvu, če želiš dobiti ribo sladkovodno. V Sloveniji seveda moraš pristopati k ribiški družini, ki gospodari s tistim delom, recimo reke ali pa jezera, in tam kupiš karto in potem na tak način v bistvu prideš do nje. Krivolov pač ni dovoljen.
In je povezan tudi z drugo problematiko, ki sicer ne sodi v najno dajo, to je tudi prelov oziroma rib je vse manj tudi v morjih.
Rib je vse manj, to je zelo zanimivo, tudi da se v bistvu s podnebnimi spremembami, ki so tukaj in zdaj, spreminja tudi ribja populacija, nekatere odhajajo, nekatere nove prihajajo. Jaz sem bila v prejšnjem tednu na Islandiji, kjer sem videla pač eno ribjo tovarno za predelavo rib, ki je bila pred 20 leti v bistvu največja tovarna v severnem delu Evrope. Rib je bilo tam neskončno mnogo, slanikov in trsk, in jih zdaj ni več. Tako da so tovarno pravzaprav zaprali in praktično se ta ribja populacija ni vrnila. Skratka, te spremembe se dogajajo. No? To v bistvu je res, ni ravno tema najnega pogovora, ampak ribištvo in ribiči to dobro vedo, no? Da se pač ta trend spreminja in da bo pač se temu treba prilagoditi.
In če to poveževa s temu najne oddaje, kako je z ribami, ki so gojene in tiste, ki jih ulovijo prosto živeče?
Ja. Vseh rib se gojiti ne da, ne? Tako da nekatere v bistvu skoraj ocenjuje se, da 2/3 rib je še vedno prosto živečih in se tudi pač kot take lovijo. Ne? Najbolj ugodne za gojenje so seveda vsem znani lososi, ki jih pač gojijo v severnih delih Evrope, pri nas pa recimo brancini, orade, pač te bele ribe in pa kot sladkovodne, naprimer potočne postrvi, žarenke, pač to vrstne, ne? Vrste rib. Zdaj, kar se tiče varnosti rib, ne? Za varnost hrane sicer velja, če hrana ni varna, ni hrana. To pomeni, glede varnosti bi morali biti te stvari popolnoma izenačene. Ne moramo reči, da je ena bolj varna kot druga, lahko pa rečemo, da so tiste ribe, ki so gojene, v smislu varnosti morda bolj nadzorovane. Ne, ker v bistvu gre za nadzor že nad samo krmo, gre za nadzor nad življenjskim prostorom in gre za pač potem nadzor tudi nad samo ribjo populacijo. Ker morda nisva povedala glede vsebnosti onesnaževala, ne, je zelo pomembno to, da si ribe niso enake med sabo. Ne, skoraj dve ribi nista enaki glede vsebnosti onesnaževal.
Tudi znotraj iste vrste?
Tudi znotraj iste vrste, ker je pač odvisno od letnega časa, od velikosti rib, od vrste rib, od načina prehranjevanja, skratka od pogojev, v katerih živi, skratka zelo veliko enih dejavnikov, ki na to vplivajo. Ko pa imamo gojene ribe, v bistvu večino teh dejavnikov nekako spravimo na en skupni imenovalec. Ne? Tam so si ribe med sabo veliko bolj podobne. Zdaj, kar se tiče varnosti, ne? Kar se tiče pa kakovosti.
Tako,
ne?
Drugo vprašanje.
Ja, kar se pa tiče kakovosti, bi pa lahko, če vprašate ljudi, ne, večina jih reče, da pač divja oziroma prosto živeča riba ima popolnoma drugačen okus, ne? Je čist nekaj druzga v primerjavi z gojeno. Mislim, zdaj čistko bomo rekla, če jo kemijsko pogledava, ne, bi lahko rekla, da dejansko prosto živeča riba ima na voljo več življenjskega prostora, se pravi se bolj giblje, ima bolj čvrsto mišičnino, ima lahko tudi zelo različno maščobno kislinsko sestavo, ker je pač njena hrana, ne vemo kaj vse, pri gojenih se točno ve, kakšna je sestava. Skratka, v tem bi lahko videli, da prihaja do razlik, ne, ki so tudi se poznajo na teksturi, morda tudi na okusu. Ne. Tako da,
kaj pa na sami hranilni vrednosti in tistemu, zaradi česar naj bi jedli ribe?
Ja, kar se tiče pa hranilne vrednosti, pa bistvenih sprememb oziroma razlik praktično niti ni. Če čistko kemijsko pogledamo po številkah. Ne? Najbrž, da je vsebnost beljakovin približno enaka, spet odvisna pač od vrste ribe, od spola ribe, od letnega časa. Naprimer, zelo zanimivo je, kar ste rekli na začetku, da je poletje in da smo si zdaj mogoče prvoščali kakšno ribo. Res je, poletje jemo več rib, čeprav je pa najbolj pestra ponudba jeseni rib. Ne? In tudi jeseni imajo ribe najbolj ugodno maščobno kislinsko sestavo, takrat imajo tudi največ maščob, prav teh, ki so v bistvu koristne za zdravje ljudi.
Ampak dan danes, ko je možnost ribe tudi seveda zamrzniti, jih lahko jemo vse leto, kar je po svoje dobro, po drugi strani pa na te posebnosti, kdaj so ribe najboljše in kdaj jih je največ, pozabljamo.
Res je, to, da če se spet vrnemo na isto zgodbo, zakaj ne pojemo toliko rib, je en vidik je tudi dostopnost. A ne? Zdaj, včasih so bili petki, a ne rezervirani kot dan za ribo, ampak to je veljalo bolj za to meščansko kuhinjo. Ne? In zato so v mestih tudi praviloma bolj razvite ribarnice, ljudem so ribe bolj dostopne, kot pa v bistvu na podeželju. Na podeželju ribe niso bile pogosti del jedilnika, morda bolj v zahodni Sloveniji, a ne ob morju, kot pa naprimer v srednji Sloveniji ali pa na vzhodnem delu Slovenije. Tako da v bistvu ta dostopnost rib v bistvu ni dobra. A ne. To še dan danes ugotavljamo. In potem so na voljo samo zamrznene ribe, ki so seveda pač ena od možnosti, a ne zamrznena riba, kljub vsemu, kar ohrani še najbolje v bistvu vse tisto, kar nudi sveža riba, čeprav čist isto to vsekakor ni. Je že en postopek vmesa, ne, ki v bistvu nas loči od tega direktnega prenosa iz morja direktno na krožnik, a ne, to je v bistvu najboljš, najbolj kakovostno.
Ali iz reke, ne?
Ali iz reke, a ne. Tako da je pa to ena od možnosti, no, pač, ki je na voljo dejansko ljudem, da si lahko prvoščijo ribo. Zdaj, kakšna je ponudba, a ne, če pogledate po trgovinah, je seveda so kot zamrznene in kot najbolj pogosto na voljo tiste, ki so tržno najbolj zanimive. A ne? Zato je naprimer tudi losos, ki sploh ni naša riba, to je severna riba, a ne? Dejansko zelo dostopna, a ne? Ker je pač tržno zanimiva, ker se meso lepo ohrani, ker se ga da v bistvu dolgo časa zamrzovati in je praktično dolg časa uporaben.
No in če smo že pri vrstah in pri lososu morda še o tem, koliko ima teh maščobnih kislin, zaradi katerih so ribe pomembne, ne samo zaradi njih, pa vendarle za lososo se govori, da jih ima veliko.
Jih ima veliko, jih ima več kot 20%, a ne v mišičnini teh maščobnih kislin. Maščobne kisline, tako imenovane omega-3 maščobne kisline, ne, ki so še posebej dobre za zdravje srca in ožilja, to je bilo ugotovljeno v več epidemioloških študijah, namreč prebivalci, ki so uživali več rib, so tudi praviloma manj zbolevali za boleznimi srca in ožilja, odtod prihaja pač ta zgodba. Ne. Te omega-3 maščobne kisline so še posebej so v bistvu koristne tiste, ki so dolgoverižne. Dolgoverižne pa imajo predvsem ribe severnih morij, ker jim pač te dolgoverižne maščobne kisline omogočajo, da pravzaprav se gibajo v tako mrzli vodi. Ne? In seveda, te ribe severnih morij imajo prav zaradi tih mrzlih temperatur, v katerih živijo, zelo pač ugodno maščobno kislinsko sestavo, tudi maščobe imajo bistveno več, kot pa naprimer ena riba toplega morja, ne, ki jih ne potrebuje.
Tudi gojene.
Tudi gojene. Pri gojenih ribah ribe so tako enostavne, relativno zagojitane, praktično, kar jim daš v krmo, to se nekako odrazi v mišičnini. Ne?
Zato, pomembna je krma.
Pomembna je krma. Ne? Zato včasih vidite, ko se zgražajo ljudje nad različno barvo lososa, ne? Ki jo lahko gojitelji pripravijo za ponudnika, to je seveda ni nič posebnega, ne? Glede na to, kaj ti v bistvu ribi ponudeš, tako mišičnino ona zgradi, ne? Če ji ponudeš več tega krila, tih rakcev, ne? Ki so obarvani, potem jo bolj rožnato, oranžno barvo to meso, ne? Sicer je bolj brezbarvno. Tako da,
ni vse samo vides, ne?
Ja, ni vse samo vides, ja.
Ampak
ja.
Ljudje se zgražajo tudi nad tem, da to gotovo niso več tiste prave ribe, ker so gojene in to ni več isto in nikoli ne bo, ne?
Ja, to pač, ne vem, to te ene vrste predsodek, ampak dejstvo je, da se pač ribe gojijo, ker se prostoživečih, ker se načrtovanje prostoživečega rib in ulova, ne, v bistvu ni čist najbolj optimalno, ne, ker je v bistvu tako pač je, no, tako s hrano v teh sodobnem svetu dogaja. Se pa strinjamo, da v bistvu bi morali bolj skrbeti za to, da imamo kakovostne vode, v katerih ribe prosto živijo in tudi jih potem z enim primernim načinom ulova vzdržujemo njihovo stanje. Ne?
Počasi se bližava zaključku, doktorica Urška Blaznik. Še morda se dotakneva ene teme, in sicer priprave rib. Rekli ste, že omenili kombinacijo blitve in recimo ne, sladkovodne ribe ali pa tudi morske, verjetno podobno. Ne?
Podobno, ja. Podobno.
Kaj pa način priprave, nekje sem prebral, da lahko pogosto uživanje soljenih ali dimljenih rib poveča tveganje za razvoj določenih rakov.
Ja, seveda, priprava rib je različna, ne? In v tistih predelih to spet izhaja bolj iz severnih krajev, ne? Kjer se v bistvu na nek način treba ulov skonzervirati in ga nekako shraniti za celo leto, ne? Je eden od oblik konzerviranja pač shranjevanje v soli, se pravi soljenje in pa sušenje oziroma dimljenje. Ne? Se to je v bistvu podoben postopek, pri nas poznamo z mesom. Ne? Zdaj, prekomeren vnos soli, se veste, ni zdrav za zdrave ljudi in Slovenci uživamo preveč soli in uživanje prevelikih odmerkov soli vsakodnevno seveda lahko vodi v raka želodca in to je pač dokazano in to velja, zato smo na to opozorili. Kar se tiče pa dimljenja, je pa zelo podobno. Dimljene jedi, ne, so se včasih uživale zelo redko. Ne. Dim je vir poliaromatskih ogljikovodikov, ki so dokazano rakotvorni in zato je v bistvu uživanje takih živil mora biti samo občasno. Ne. To ne pomeni, da to v bistvu uživaš vsak dan. Zato imamo podobna priporočila, veljajo tako za dimljeno meso, kot tudi za dimljene ribe, ne? Ki pa so, moramo reči, pri prebivalcih Slovenije manj priljubljeni. Ne? Te dimljen losos recimo je dostopen, ampak poraba ni prav velika. No?
Kaj pa konzervirane ribe?
Ribe v konzervah, ne, so seveda druga zgodba. Mi v bistvu smo seveda bolj naklonjeni uživanju pač rib kot takih, a ne, pripravljenih, sveže pripravljenih ali pa bodi si zamrznenih in pripravljenih. Ribje konzerve so pa tudi pač ena od možnih alternativ. Zdaj tuna v konzervi, tuna, ne, moramo morda povedati, ja. Tuna je v bistvu riba, ki je dolgoživeča, a ne, je na koncu prehranjevalne verige, s tem mislim te velike tune, a ne, v katere fileje potem lahko kupite v trgovini, v ribarnici in jih pripravite. Zato so praviloma tudi bolj obremenjene z onesnaževali, tudi z metilnim živim srebrom, zato jih ne priporočamo naprimer nosečnicam, ženskam v rodni dobi, majhnim otrokom. Medtem, ko tune v konzervi so v bistvu druga vrsta tun, to so gojene tune, manjše tune in te so bistveno manj obremenjene.
Vse, ki so v konzervi.
Vse, ki so v konzervi, ker te
gre
v bistvu ker v bistvu te dolgo živeče, te velike tune sploh niso primerne za konzerviranje, ne bi bile tako mehke teksture, kot so. Ampak kljub vsemu, no, mi v bistvu majhnim otrokom priporočamo največ eno pločevinko tune na teden. Ne? So pa v bistvu te, recimo, naše skuše konzervirane, ne? So pa zelo taka čist alternativna, primerna oblika uživanja rib, recimo za enkrat tedensko.
Tudi glede hranilnih vrednosti
tudi
se
ne
glede. Zmanjšujejo v
ne,
takem
ne.
Načinu?
Ne, sploh ne, v bistvu gre to za zelo hitro pripravo, sicer je dodano, zraven je dodana še maščoba, največkrat so v olju, vse tudi ne, ampak pač glede na to, da so to v bistvu hitro sprocesirane ribe, a ne, zadržijo večino hranilne vrednosti.
Na drugi strani je seveda pri ribah tudi vprašanje higiene in seveda tudi časa, v katerem naj bi bila potem riba pripravljena, ko je, če je odtajana ali pa še vedno sveža, se je treba držati teh priporočil.
Res je, na to ljudje kar malo pozabljamo v tem času, ko v bistvu imamo vsi hladilnike, ko je varnost vse splošno pač že kar privzeta, a ne, ampak kljub vsemu, ko se vračamo v tem, recimo v poletju, ko so te res visoke temperature, z ribarnice ne moramo iti kar vmes na kavo, pa ribe pustiti, ne. Mi res nično priporočamo uporabo hladilne torbe in ne več samo za ribe, ampak tudi pač vse hitro pokvarljiva živila, ki jih pač kupimo v trgovini. Zato, da, ker pač riba takoj, ko pride, ko v bistvu pride iz ulova, se začne njen propad, ne. In zato se lahko tvorijo tudi tako imenovani biogeni amini, ki so lahko tudi v bistvu povzročitelji alergičnih reakcij, naprimer histamin, zato je resnično treba paziti na to hladno verigo. Ne, dokler je riba na ledu, vse v redu, ampak tudi potrošnik sam je vir tveganja potem lahko, če ta prenos predolga, ne, ali pa v vroč avto in tako naprej. Tako da dejansko bi res priporočali na uporabo hladilne torbe.
Še izdelki iz rib, denimo ribje palčke?
Ja, ribje palčke za nas niso primerno živilo, ne, res, da je to pač ena od oblik priprave ribjega mesa. Tako se mi zdi, včasih, ko gledam po restauracijah, ne, ko imajo posebno ponudbo za otroke in jim ponujajo panirane ribje palčke, kot ne vem, en poseben obrok za otroke, to za otroke sploh ni primerno živilo. Ne.
Zakaj?
Prvič, zaradi tega, ker gre v bistvu za zelo predelano živilo. Ne. Ribje meso je bodi si slabše kakovosti, bodi si predelano še z dodatnimi aditivi, potem je še panirano, se pravi, da ko ga pripravljaš, ima v bistvu še visoko vsebnost maščobe in to pregrete maščobe. Skratka, sploh ne vidim v tem, kaj je posebno dobrega. No? To naj bo resnično samo občasno, ker je pač ta okus paniranih živil nekako
otrokom
nam je všeč.
No?
Recimo,
tudi,
morda celo starši mislijo, da je to otrokom zelo všeč, ne vem, ni nujno, da je njim prav tako kot nam. Recimo.
Je pa res, da je pri otrocih težje doseči, pri nekaterih vsaj, da bi jedli redno ribe, ne? Ker jim niso všeč, posebej, če imajo veliko koščic, je tudi lahko nevarno.
Ja, pri ribah je resnično še ta moment, da v bistvu ena slaba petina ljudi rib ne uživa zato, ker jim pač ni všeč okus in to pač tako je, na katerih pač ne uživajo. Ampak zelo se pa vidi ta vzorec, ne, da če recimo uživajo ribe starši, potem jih praviloma uživajo tudi otroci brez, da bi sploh razmišljali zakaj in kako. Skratka je zelo pomembno, da privzgojimo to navado pri svojih otrocih, ker tako kot se otroci prehranjujejo v otroštvu, tako se potem prehranjujejo praviloma tudi v odrasli dobi in dejansko še najhujše, da vse slabe navade prinesejo še bolj, ne, potem v odraslo dobo in imajo potem s tem težave. Tako da jaz mislim, da je treba pač tukaj na starše apelirati, da pač riba je zdrav obrok, tudi za otroka zdrav obrok. Seveda je treba paziti na koščice, a ne, vsekakor, ampak kljub vsemu je se pač izbira take vrste rib, kjer so koščice pač neproblematične ali pa jih je manj.
In katere vrste rib se najpogosteje znajdejo pri vas na krožniku, doktorica Urška Blaznik?
Ja, to je zelo lepo vprašanje. Ne? Jaz sem skoraj Kovačeva kobila. Jaz bom tudi več uživala rib zdaj v poletnem času in imam v bistvu rada in morske in sladkovodne ribe. Jaz imam tudi ribiče v družini, tako da s sladkovodnimi ribami smo nekako
založeni.
Ves čas bili zadolženi. Založeni, ampak je pa res, da se za njih bolj pogosto odločam v poletnem času, ker se mi zdi priprava lažja, ker se mi zdi dostopnost večja in prav zaradi tega bi rada na tem področju naredila neko spremembo, no, da bi dostopnost bila v bistvu boljša preko vsega, celega leta.
Sardele so tista dobra izbira, verjetno, ne?
Sardele so zelo dobra izbira, zelo dobra. Prvič so modra riba, se pravi, so bogate s maščobami, s temi koristnimi maščobami, so enostavne za pripravo, so tudi se jih v bistvu da dobiti, a ne, kar pogosto, so v bistvu kratko živeče ribe, se pravi, so bistveno manj obremenjene s onesnaževali, tako da sardele so pravzaprav ribe, ki jih priporočamo vsem populacijskim skupinam, tudi ženskam, naprimer, ker če jih pojemo, če so še tako mehne, da jih lahko pojemo skupaj s kostmi, so zelo bogati vir kalcija, skupaj z vitaminom D, skratka v optimalni kombinaciji imajo pač hranila.
In s tem nasvetom bomo sklenili današnjo svetovalnico. Najlepša hvala naši gosti, doktorici Urški Blaznik. Hvala lepa, ker ste prišli in vse dobro.
Tudi vam hvala.
Svetovalnica.